Γέλιο, τα καλά νέα από την πλευρά του Λουκά. Το οποίο το Πνεύμα το Άγιο δι' αυτού έγραψε αυτό το Ευαγγέλιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 913 σελίδα. Είναι το θήτα κεφάλαιο. Θήτα κεφάλαιο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 913 σελίδα, θα διαβάσουμε από το 46. Να δούμε κάτι γνωστό. Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, τι στάχα εξ αυτών είναι μεγαλύτερος. Ο δε Ιησούς ειδών το διαλογισμό της καρδίας αυτών, επίασε πεδίον και έστησε αυτό πλησίον αυτού και είπε προς αυτούς, όσοι δεχτεί τούτο το πεδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όσοι δεχτεί εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, αυτός θέλει είστε μέγας. Αποκριθείς δε Ιωάννης είπε επιστάτα, είδομε τεινά εκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το ονόματί σου και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μην εμποδίζετε, διότι όσοις δεν είναι καθημών, είναι υπερημών. Και όταν συμπληρούτο οι ημέρες δια να αναλυφθεί, τότε αυτός έκανε στερεά απόφαση να υπάγει σε Ιερουσαλήμ. Και απέστειλε έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ήτινε πορευθέντες, εισήλθον εις κόμοι Σαμαριτών, δια να κάμω σε ετοιμασίαν εις αυτόν. Και δεν εδέχθησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθητές αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης, είπων Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πύρα από του ουρανού και να φανίσει αυτούς καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Στραφείς δε επέπληξε αυτούς και είπε, δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε δια να απολέσει ψυχάς, αλλά να σώσει και επήγε σε άλλη κόμη. Ενώ δε επορεύετο, είπε της προς αυτόν καθοδόν, θέλω σε ακολουθήσει όπου και να υπάγεις Κύριε. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εαλόπεκες έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που κλείνει την κεφαλή. Είπε δε προς αυτόν και άλλος, είπε δε προς άλλον, ακολούθη με και είπε, ο δε είπε, Κύριε συγχώρησέ με να υπάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς του είπε προς αυτόν, άφε στους νεκρούς να θάψωσε τους εαυτών νεκρούς, σύ δε απελθόν κήρυδε τη βασιλεία του Θεού. Είπε δε προς άλλον, θέλω σε ακολουθήσει Κύριε, πρώτον όμως συγχώρησέ με να αποχαιρετήσω τους ονίκων μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί το άρωτρον και βλέπον στα οπίσω είναι αρμόδιος της βασιλείας του Θεού. Ο Θεός ήρθε να μας σώσει. Ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Ήρθε να μας σώσει από την αμαρτία η οποία είναι πάνω στη γη και έχει σκοτεινιάσει τον ορίζοντα της γνώσεως για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να νικήσει την αμαρτία, γιατί από τη στιγμή την οποία γίνεται κάτι στη ζωή μας και το βλέπουν τα μάτια, το ζητάει. Και το ζητάει με οποιοδήποτε τρόπο να έρθει εις τον άνθρωπο αυτόν. Γι' αυτό βλέπουμε κλεψιές, βλέπουμε οπωσδήποτε φωνεύουν οι άνθρωποι μεταξύ τους ο ένας τον άλλον, βλέπουμε συμφέροντα τα οποία δημιουργούν προβλήματα ο ένας τον άλλο και όλο αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει, υπάρχουν μίση, κακίες, υπάρχουν δικαστήρια. Γιατί υπάρχουν τα δικαστήρια? Γιατί δεν τα βρίσκουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Φυσικά αυτό συμβαίνει έξω από τις εκκλησίες και τον ευχαριστούμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει εκκλησία και να πάω μια υπόθεσή μου στα δικαστήρια και να μην την πω στον ποιμένα μου να μου δώσει λύση και να πάω να προσευχηθούμε στο Θεό, ο οποίος λύνει τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός ήρθε να αλλάξει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι μαθημένος να ζει έτσι. Η αμαρτία τον έχει πλημμυρίσει και τον έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση την άσχημη. Και έτσι ο άνθρωπος είναι πεσμένος πνευματικά. Ενώ ο Θεός του έδωσε πνεύμα και έχει μέσα του πνεύμα ζωής, αυτός ο άνθρωπος όμως το έχει νεκρός τελείως. Και αυτό λέει εδώ, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς των νεκρούς. Έτσι λοιπόν ο Θεός προσφέρεται, έστειλε τον Ιησού Χριστό για να με σώσει. Και γίνεται το ερώτημα, θέλω να σωθώ? και το δεύτερο είναι θέλω να αλλάξω. Γι' αυτό τον έστειλε, για να με αλλάξει. Δηλαδή τι αλλαγή θα κάνει μέσα μου? Θα με μάθει να σέβομαι, να αγαπάω το Θεό, να υποτάσσομαι στη φωνή Του και να ετοιμαστώ για να ζήσω αιώνια μαζί Του. Γιατί η ζωή τελειώνει αυτή. Ο Θεός την έδωσε, ο Θεός την παίρνει. Η υγεία μου, ο Θεός μου την έδωσε, ο Θεός την έχει στα χέρια Του. Ό,τι θέλει κάνει. Έτσι μου λέει, θες να σε αλλάξω? Και σκέπτομαι κι εγώ τώρα, αν ακολουθήσω το Θεό, τι θα αλλάξει? Αυτό που θα αλλάξει είναι, όπως αυτός αγαπάει τον αμαρτωλό αλλά μισεί την αμαρτία, έτσι κι εγώ θα μάθω να αγαπάω κάθε άνθρωπο, ακόμα και τους εχθρούς μου. Θα μου δώσει δύναμη να γίνει πράξη αυτό. Δεν μπορούσα να εννοήσω 23 χρονών που μέσωσε ότι πράγματι θα μπορούσα κάποια στιγμή να αγαπάω τους εχθρούς μου. Αλλά όταν μπήκα στο νόημα του λόγου και ζήτησα τη βοήθεια του Χριστού, ενήργησε και έγινε. Σήμερα δεν έχω εχθρούς. Κάποιοι με εχθρεύονται. Και το περισσότερο απ' όλα γιατί μιλάω και προσπαθώ να ζήσω τον Χριστό. Αλλά όμως ο Θεός με αγαπάει και εγώ έχω πάρει μια απόφαση. Θέλω να είμαι γνωστός στη γη ετούτη για τα κατορθώματά μου ή θέλω να με γνωρίζει ο ουρανός και να με ξέρει η γη? Έτσι γίνεται ένας αγώνας. Να μπορέσει να με ξέρει ο ουρανός. Να έχω αδερφό μου τον Ιησού Χριστό και πατέρα μου τον Θεό. Γιατί τελειώνει εδώ η ζωή. Πότε ήμουνα μικρό παιδί, πότε μεγάλωσα και έφτασα σε αυτήν την ηλικία που είμαι σήμερα. Και πότε θα φύγω, κανείς δεν ξέρει. Οπότε βασικά, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ήρθε ο Χριστός να μου δώσει αιώνια ζωή. Ήρθε να με βοηθήσει, να αποκτήσω την ευτυχία, να μην νιώθω τύψεις μέσα μου, ούτε να έχω ελέγχο συνείδησης, αλλά να έχω το Λόγο του Θεού που να με βοηθάει να νικάω κάθε τι το οποίο δεν αρέσει στο Θεό και να τον πλησιάζω περισσότερο κοντά και να ζω τις αποκαλύψεις, γιατί ο Θεός είναι ζωντανός και αποκαλύπτεται. Ο Χριστός είναι αναισθημένος και ζει γύρω μας και θέλει να μπει στην καρδιά μας. Και μάλιστα κατά την αποκάλυψη χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας καθημερινώς για να μπει μέσα. Γιατί θέλει να με ελευθερώσει. Θέλει να με κάνει ευτυχισμένο, θέλει να με κάνει χαρούμενο. Θέλει να μου δώσει δύναμη να μπορέσω ό,τι στραβό γίνεται στη ζωή ετούτη να τον νικάω. Όχι όπως σήμερα που πέφτω σε κάθε παγίδα που παρουσιάζεται. Υπάρχει περίπτωση κάποιο να μου δημιουργήσει δυσκολία ή να με κλέψει, να μου κάνει οτιδήποτε και να τον αγαπώ? Δεν γίνεται. Αλλά αν έρθει ο Χριστός γίνεται. Γιατί αλλάζει η ζωή μας. Έτσι λοιπόν έρχεται να μου δώσει μια καινούργια ζωή. Που η ζωή αυτή θα είναι κατάλληλη για τον ουρανό. Και εδώ σε αυτή τη ζωή θα με βοηθάει ώστε τις δυσκολίες που μου φέρνουν οι άλλοι που δεν έχουν αυτή τη ζωή να μπορώ να τους αγαπάω και να προσεύχομαι για αυτούς και να σώζονται και να γίνονται καλύτεροι από εμένα. Γιατί αν δεν ζητήσουμε από το Θεό, πώς θα το κάνει? Αν δεν μιλήσουμε για το Θεό, πώς θα πιστέψει ο άλλος? Έτσι λοιπόν αλλάζει τη ζωή μου και μιλάει η ζωή μου πλέον στα μάτια των άλλων. Δεν κλέβω, δεν βρίζω, δεν ξανακοιμάμαι, αυτή τη στιγμή δεν έχω μίσος ή κακία για κανένα. Ξέρω ότι και εγώ κάποτε σαν κι αυτούς ήμουνα, οπότε πρέπει να τους αγαπάω και να προσεύχομαι να γίνει και αυτοί σαν και εμένα και να βρουν το Θεό να τους αγαπήσει, να τους φέρει κοντά Του. Οπότε βασικά όλα αυτά ήρθε ο Χριστός να μας τα δώσει και να μας μάθει να ζούμε έτσι που να είμαστε έτοιμοι για τον ουρανό. Γιατί κάποια στιγμή θα με καλέσει. Θα είναι ασθένεια αυτό, θα είναι κάτι άλλο, δεν ξέρουμε. Πάντως κάποια στιγμή θα φύγω. Ήταν από βαθιά γεράματα. Και πρέπει να προετοιμαστώ. Πού θα πάω? Αν ζω το φως στη ζωή ετούτη, θα καταλήξω στο φως. Και στον ουρανό το μόνο φως είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλο φως. Υπάρχει απόλυτο σκοτάδι παντού. Όπου είναι ο Θεός, μόνο το φως. Και έτσι ο άνθρωπος που θα πάει στο Θεό κοντά, θα ζήσει στον ουρανό, στο δεύτερο κόσμο που υπάρχει τον αιώνιο, ο οποίος δεν έχει δοκιμασία όπως έχει αυτός ο κόσμος, αλλά είναι όλα τέλεια. Και όποιος πάει εκεί γεμίζει με την αγάπη και την παρουσία του Θεού και είναι πάντα ευτυχισμένος και πάντα τέλειος και δεν νιώθει τίποτα, το οποίο τον στεναχωρεί, γιατί δεν υπάρχει στεναχώρια, δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει τίποτα που να μας θυμίζει τη ζωή την προτέρα που ζούμε σήμερα. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Χριστός Και είναι αυτός ο οποίος λέει θα σου αλλάξω τη ζωή και θα βοηθήσω εσένα να μην σε επηρεάζει ο εγωισμός ώστε να είσαι ταπεινός. Τι είναι εγωισμός? Η διάθεση του ανθρώπου να δεικνύεται και να παριστάνει τον εαυτό του καλό. Αλλά ο καλός δεν θα σωθεί. Γιατί δεν είναι κανείς αναμάρτητος. Θα σωθεί όμως αυτό που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί στον Χριστό. Οπότε βλέπουμε ότι για να μπορέσει να σωθώ εγώ θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω το θέλημα του Θεού. Δηλαδή να σέβομαι το Θεό, να υπακούει στη φωνή Του. Και αυτό είναι ο Λόγος Του, ο Άγιος. Ο Λόγος είναι πνεύμα και ζωή, είναι ο ίδιος ο Θεός. Όποιος έχει το Λόγο στη σκέψη και στην καρδιά του, έχει το Θεό μέσα του. Και τα αδύνατα μπορεί να γίνουν δυνατά στη ζωή του. Λέμε αυτό το κουσούρι δεν μπορώ να το κόψω. Και επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, κόβεται. Γιατί πίσω από το κακό το οποίο με περιβάλλει στη ζωή ετούτη και με επηρεάζει πολλές φορές, είναι ο εχθρός της ψυχής, είναι ο διάβολος. Όταν όμως έρθει το φως που είναι ο Θεός, τότε βλέπω πώς λειτουργεί και τον διώχνει το φως το οποίο κατοικεί μέσα μου. Για κοιτάξτε το φυσικό φως. Άμα είναι βράδυ και σβήσουμε τα φώτα, τι θα γίνει? Θα έρθει το σκοτάδι. Μπορεί να έρθει το σκοτάδι όταν ανάβω τα φώτα? Όχι. Έτσι, όπου είναι ο Θεός δεν μπορεί να λειτουργήσει το σκοτάδι. Και όπου είμαι εγώ και είμαι Υιός Φωτός, πάλι στο σπίτι μου μέσα ή στη συγγένειά μου ή στην δουλειά μου, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σκοτάδι. Γιατί έχει εξουσία το φως. Έτσι, αν συντηρήσω το φως μέσα μου που είναι ο Λόγος του Θεού, αυτομάτως δεν μπορεί να λειτουργήσει το σκοτάδι. Και δεν υπάρχει και άγνοια των πραγμάτων του ουρανού στον άνθρωπο που έχει το φως μέσα του, που έχει το Λόγο. Γιατί αποκαλύπτεται ο Λόγος και γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια της ζωής ετούτης. Οπότε ξέρει τις παγίδες του εχθρού. Αν πάμε σήμερα και πούμε σε κάποιον, αυτή τη στιγμή σκέπτεσαι ανάποδα, αλλά μη σκέπτεσαι έτσι, θα μου πει φύγε από εδώ που σκέπτομαι ανάποδα. Ο εαυτός μου το φέρνει αυτό και κοιτάζω στο συμφέρον μου. Δεν διανοείται να μπορέσει να διώξει αυτή τη σκέψη που είναι κακή. Δηλαδή με έβλαψε κάποιος να μην θέλω να το βλάψω. Δεν διανοείται αυτό. Αλλά ο Χριστός ήρθε για αυτό το λόγο. Για να με μάθει να ζω διαφορετικά, να μην σκέπτομαι έτσι. Πού λειτουργεί ο εχθρός στη σκέψη μας? Γι' αυτό μας λέει αναζωσθέντε στα σοφία διανοία σας, εγκρατεύεστε. Γιατί εδώ πέφτουν τα οχυρώματα και εδώ βγαίνουν οι αποφάσεις. Έτσι ο άνθρωπος έχει εισηγήσεις. Να κάνω αυτό ή να μην κάνω. Αν αυτή τη στιγμή συμβουλευτεί το Θεό, ο οποίος του λέει δια του λόγου του τι να κάνει, θα έχει πάντα επιτυχίες στη ζωή του και πάντα ευλογίες. Αν όμως πάρει πληροφορίες από τη σάρκα, η σάρκα δεν πρόκειται ποτέ να ευχαριστηθεί και πάντα ζητάει. Οπότε η σάρκα καταστρέφει τον άνθρωπο. Και είναι αυτή που ζητάει τη γη και ότι υπάρχει πάνω στη γη και γι' αυτό δεν πάει στον ουρανό. Ο Χριστός ήρθε λοιπόν να κάνει αυτές τις αλλαγές. Να με μάθει να αγαπάω, να με μάθει να συγχωρώ, γιατί ο ίδιος θα περάσω από το ίδιο μέρος. Με αγαπάει ο Θεός, θυσίασε το παιδί του για μένα, για να με σώσει. Εγώ θα αγαπήσω έτσι τον συνάνθρωπό μου. Θα αγαπήσω έτσι αυτό που με βλάφτει ή αυτόν που θέλει το κακό μου. Αν όμως με συγχωρήσει ο Θεός από τόσες αμαρτίες που έχω κάνει πριν το γνώριζω, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει και εγώ να συγχωράω μετά. Γιατί γίνουμε παιδί Θεού. Οπότε πρέπει να συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρεται ο αδερφός μου, ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να του μοιάσω σε όλα. Αφού είμαι παιδί Θεού, πρέπει να μοιάσω στον πατέρα μου και επειδή δεν βλέπω τον πατέρα μου και έχω δει τον Ιησού Χριστό και διαβάζω από εδώ μέσα πώς έζησε, πρέπει να ζήσω κι εγώ το ίδιο και να υπηρετήσω το ίδιο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι μαθητές έχουν πιστέψει στον Χριστό και τον ακολουθούν. Τι γίνεται όμως? Ο Χριστός είναι στο τελείωμα της διακονίας του και σε λίγο θα δοθεί να το σταυρώσουν. Γιατί πρέπει να πληρώσει ο Ιησούς Χριστός για τις αμαρτίες μας και τις αμαρτίες μου. Με αμαρτίες δεν μπορεί να πάει κανένας στον ουρανό. Γιατί είναι άγιο το περιβάλλον του Θεού. Δεν υπάρχει ψεγάδι στον ουρανό. Οπότε πρέπει να αφήσω τις αμαρτίες μου εδώ και να φύγω. τότε υπάρχει ελπίδα κατά χάρη να μπω στη βασιλεία του. Αν όμως έχω αμαρτία, δεν μπορώ να πάω. Και γι' αυτό ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθώ και από τις αμαρτίες που έκανα αυτό το πρωί που ξύπνησα, αν είδα στραβά ή αν άκουσα κάτι και το επεξεργάστηκα, θα πρέπει να ζητούσα να με πλύνει με το αίμα του. Τι είπα να πει αυτό? Ότι το αίμα του, δηλαδή η ζωή που είναι το αίμα, εχύθηκε επάνω στο σταυρό για να πάρει τις αμαρτίες τις δικές μου. Αυτός δεν είχε αμαρτίες. Και δεν μπορούσε να πάρει κάποιος αμαρτίες δικές μου όταν είχε ο ίδιος αμαρτίες. Άρα δεν μπορεί ένας άνθρωπος να σώσει ένα άλλο άνθρωπο. Μόνο ο Χριστός μπορεί. Ήτανε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος. Δεν μπορώ να χρωστάω στην τράπεζα και να πάω να πάρω δάνειο. Δεν γίνεται. Πρέπει να μην χρωστάω για να γίνω εγγυητής σε κάποιον να πάρει. Αν όμως χρωστάω, δεν μπορώ. Δεν είμαι χέμηθο πρόσωπο. Έτσι είναι και αυτός που έχει αμαρτίες. Αν έχω αμαρτίες και δεν υπάρχει κανείς που να είναι αναμάρτητος, άρα δεν μπορώ να εγγυηθώ. Ούτε μπορώ να πάρω αμαρτίες κάποιου άλλου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, έγινε άνθρωπος, ήρθε ανάμεσά μας και πλήρωσε για τις αμαρτίες όλων μας. Και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι, ο Χριστός ήρθε να με αλλάξει. Εδώ οι μαθητές, βλέπουμε, δεν έχει αλλάξει κανένας. Αφήσανε κάποια πράγματα από τη ζωή τους, αλλά βλέπουμε εδώ τώρα, τους λέει ότι σε λίγο θα σταυρωθεί και θα πάρει τις αμαρτίες τους, και αυτοί δίνουν έμφαση και μιλάνε μεταξύ τους ποιος είναι μεγαλύτερος. Έτσι διαβάσαμε εδώ. Και λέει ότι είδε ότι υπήρχαν διαλογισμοί μέέσα τους. Δεν ήξεραν οι μαθητές ότι εδώ μιλάει η σάρκα μας και μιλάει και ο εχθρός, και τους είχε πείσει να φιλονικούν μεταξύ τους ποιος είναι μεγαλύτερος. Γιατί ψάχνανε ποιος είναι μεγαλύτερος? Γιατί ήθελε να ελέγχει από τους 12 μαθητές να ελέγχει ένα στους 11. Και ζητούσα λοιπόν κάποιος που είναι άξιος να φαίνεται αρχηγός. Και βλέπουμε τον Κύριό μας ότι προσπαθεί τώρα να τους αλλάξει μετά από 3 χρόνια. Και τι κάνει? Δεν μιλάει ο Κύριος, αλλά κάνει μία πράξη η οποία θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις καρδιές τους. Επήρε, λέει, ένα παιδάκι που ήταν κοντά εκεί και το έβαλε μπροστά τους. Και του λέει, όποιος δεχτεί αυτό το παιδάκι, σαν να δέχεται εμένα, γιατί όποιος δεχτεί αυτό το παιδάκι εις το όνομά μου, είναι σαν να δέχεται εμένα και κατ' επέκταση τον πατέρα μου, τον Θεό. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί του λέει και παρακάτω ότι από τη στιγμή την οποία δεχόμαστε αυτό το παιδάκι και το υπολογίζουμε, από την άλλη στιγμή και έπειτα, μπορεί ο Θεός να το χρησιμοποιήσει υπέρ ημών. Δηλαδή μπορεί το παιδάκι να σου πει κάτι που θέλει να μιλήσει ο Θεός από τα χείλη του, και αν εσύ δεν το υπολογίζεις, δεν θα ακούσεις ποτέ τη φωνή του Θεού. Αν όμως είσαι ταπεινός και υπολογίζεις τον κάθε άνθρωπο, είτε μικρό είτε μεγάλο, και τον σέβεσαι, θα δώσεις έμφαση σε αυτό που λέει. Και βλέπουμε τώρα, όλοι μείναν εκστατικοί. Και του λέει, ο μεγαλύτερος μεταξύ σας είναι ο υπηρετών τους άλλους, όπως εγώ αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Θεός ο ίδιος, αλλά υπηρετώ εσάς. Έτσι και εσείς, αν υπηρετείτε, θα είστε μεγάλοι στα μάτια του Θεού. Βλέπουμε τώρα στείνεται ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που ζει ήδη ο Χριστός και το μεταφέρει σε εμάς, εδώ στη γη. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα, οι μαθητές θα πάρουν το μάθημα, θέλουν να αλλάξουν? Πράγματι θα αρχίσουν πλέον όχι να μοιράζονται ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος, αλλά ποιος είναι ο μικρότερος. Ο ανταγωνισμός δεν θα γίνεται πλέον στο να βγάλω το συμφέρον μου να γίνεται πάντα, αλλά πώς εγώ θα βοηθήσω τους άλλους στο συμφέρον τους για να νιώθουν όμορφα και να πιστέψουν στο Θεό. Και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να τους ευκολύνω σε αυτό. Αλλάζει η ζωή πλέον. Δεν κοιτάζω να αρπάξω, ούτε κοιτάζω να αδικήσω. Αλλά κοιτάζω να είμαι δίκαιος στα μάτια του Θεού και να κάνω αυτό που θέλει. Όπως το θέλει. Οπότε δεν έχω τον πλούτο της γης, αλλά έχω τον πλούτο του ουρανού. αλλά και στη γη δεν θα μου λείψει τίποτα. Γιατί αν ζητάω τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, καθώς την εφαρμόζω στη ζωή μου μέσα, αυτός θα προσθέσει ό,τι έχω ανάγκη. Δεν χρειάζεται να με ερημνώ εγώ. Αυτός θα μου βρίσκει δουλειά, αυτός θα μου βρίσκει ανθρώπους που με αγαπάνε και να με βοηθάνε, και αυτός θα μου βρίσκει τα πάντα για να μπορώ σε αυτή τη ζωή να την περάσω χωρίς να μου λείψει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, δεν εννοούμε πληθώρα, εννοούμε αυτό που χρειάζομαι για να ζήσω. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ήρθε εδώ και βλέπει τώρα εδώ το μεγαλείο του κόσμου το οποίο κουβαλάνε οι μαθητές μετά από 3 χρόνια διδασκαλίας. Αυτό βλέπει τώρα εδώ. Και βλέπουμε στη συνέχεια κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρει εδώ, ότι ένας από τους μαθητάς, καθώς λέει προχώρησε και πήγε να κάνει κάποια εργασία από τον έστειλε ο Κύριος, βλέπει κάποιον άνθρωπο που δεν είναι από τους μαθητές και βγάζει δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και παρεξηγήθηκε. Το σταμάτησε. Δηλαδή, εγώ είμαι μόνο χριστιανός. Εκκλησίες του Χριστού, μεγάλες και μικρές, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Ο Θεός σώζει παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σώσει κάποιον που θα το ζητήσει. Επομένως, δεν είμαι μόνο εγώ χριστιανός. Είναι μέσα σε όλο τον κόσμο, δισεκατομμύρια χριστιανοί έχουν περάσει από τη γη και εκατομμύρια είναι ενεργά σήμερα. Αυτό το δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας είναι 1 δισεκατομμύριο τόσοι. Δεν υπάρχουν εκεί χριστιανοί, νομίζετε? Παντού υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρουν την αλήθεια. Άλλο αυτό. Αλλά ο Θεός καιρούς αγνίας παραβλέπει. Όποιος τον ζητάει είναι κοντά του. Αν όμως γνωρίζει την αλήθεια και δεν την εφαρμόζει, δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Ματαιώνεται το έργο του Σταυρού. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, τώρα εδώ βλέπουμε τώρα τους μαθητές ότι πάει, εντωμεταξύ το καλό είναι ότι πάει και βρίσκει τον Χριστό και του μιλάει. Του λέει, Κύριε, έκανα καλά, σταμάτησα κάποιον που βγάζει δαιμόνια. Αυτό έγινε και με τον Μωυσή κάποτε, με τον Ιησού του Ναβί. Επί και είπε του Μωυσή, ξέρεις, προφητεύουνε, λέει, έξω. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, προφητεύουν ορισμένοι. Και του λέει, εσύ αυτή τη στιγμή ζηλεύεις μήπως χάσω τη δόξα εγώ? Μακάρι να προφήτευε όλος ο λαός. Έτσι και εδώ του λέει, όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι υπέρ ημών. Και όποιος μιλάει για μένα και βγάζει δαιμόνια, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι με το διάβολο, γιατί ο διάβολος δεν κάνει καλό, κάνει μόνο κακό. Άρα άφησε τον να κάνει αυτό. Γιατί αυτό που δόθηκε, δόθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Του δώσε ένα χάρισμα. Και για να δώσει ο Θεός χάρισμα σε άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι δικός του. Δεν μοιράζει χαρίσματα σε ανθρώπους που δεν ανήκουν στο Θεό, αλλά στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι περνάει αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι τους λέει, πηγαίνετε στη Σαμάρια και ετοιμάστε, γιατί θα έρθω εκεί, και προετοιμάστε, λέει, το χώρο. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα πήγαν να πάρουν πράγματα για να φάνε, γιατί θα πεινάγανε, κάπου να ξεκουραστούν, πήγαν να ετοιμάσουν κάποιο ατάλημα, κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, πηγαίνοντας εκεί, αντιμετωπίζουν εχθρότητα οι μαθητές. Οι Σαμαρίτες δεν επικοινωνούν με τους Ιουδαίους, αλλά αυτό άρχισε από τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι έχουν το Θεό και οι Σαμαρίτες έχουν χιλιάδες θεούς. Γιατί οι Σαμαρίτες είναι ένα κοκτέιλ μεταξύ Ισραηλιτών και Βαβυλώνιων, τους οποίους κατέβασε ο Ναβουχοδονόσορ τότε που γκρέμισε την Ιερουσαλήμ και που έσβησε το Ισραήλ. Το νίκησε. Και από τότε οι Σαμαρίτες είναι σύμμικτο πλήθος. Κάποιοι Ιουδαίοι και πάρα πολλοί Βαβυλώνιοι της εποχής εκείνης, οι οποίοι έχουν και αυτοί μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη πλέον. Και έτσι πιστεύουν όλες τις θεότητες σύν και των Ιουδαίων. Γι' αυτό είδαμε τη Σαμαρίτισσα, η οποία του είπε, πού είναι, λέει, σωστό να λατρεύουμε το Θεό? Για το Θεό του Ισραήλ, τους είπε. Και της είπε και αυτός, από σήμερα ο Θεός δεν θα λατρεύεται σε μέρη, αλλά θα λατρεύεται επνεύματι και αληθεία. Με το πνεύμα θα επικοινωνεί μαζί του ο άνθρωπος που είναι ειλικρινής. Γιατί αν δεν είναι ειλικρινής, δεν μπορεί να πλησιάσει ο Θεός. Πρέπει να δει ειλικρίνεια στην καρδιά μου ότι θέλω να αλλάξω για να με πλησιάσει, να με αλλάξει. Ποτέ δεν θα κάνει κάτι αθαίρετα. Θα πρέπει εγώ να το καταδικάσω για να επέμβει ο Θεός στη ζωή μου. Οπότε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ακούγοντας ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης εκ των υστέρων, ότι έγινε αυτό, αμέσως προθυμοποιήθηκαν γιατί τους έχει δώσει εξουσία. Λέει, να πούμε να κατέβει φωτιά να τους κάψει. Αυτοί είναι οι μαθητές που ακολουθούν το Θεό της αγάπης, το Θεό της ειρήνης, το Θεό του αγιασμού, το Θεό της καλοσύνης και το Θεό της προσφοράς. Είναι μαθητές αυτοί. Και γυρίζει, λέει ο Κύριος, οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι στεναχώρια πέρναγε με όλους αυτούς. Ποιος είναι αυτός που θα μιλάει 3 χρόνια ολόκληρα για τα μεγαλεία του Θεού και θα δείχνει τα μεγαλεία του Θεού και αυτός θα μείνει όπως ήταν και δεν θα αλλάξει καθόλου, όπως γίνεται με τους μαθητές. Και λέει, δεν ξέρεις ποιανού πνεύματος είσαι. Δεν ξέρετε, λέει. Εγώ ήρθα για να σώσω αυτούς τους ανθρώπους όπως έσωσα και εσάς. Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε λοιπόν δεν μας θέλει να τον εκέμε, ποιο θα σώσω τότε? Θα καταλωθεί όλη η γη, κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Βλέπουμε πόσο πολλές φορές ανοητεύουμε σαν άνθρωποι όταν δεν τιμούμε αυτό το λόγο, αυτή τη γνώση, αυτό τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο που μας βάφτισε ο Θεός, ή δεν του παραδεινόμεθα για να μας αλλάξει. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται εδώ. Παρουσιάζεται όλη η εικόνα λοιπόν. Και βλέπουμε στη συνέχεια ότι καθώς πηγαίνει ο Κύριος, δεν έχει κάτι δικό του στη γη. Δεν έχει σπίτι να μείνει. Ακόμα και το σπίτι του γονιό του ήταν νοικιασμένο, φαίνεται. Και πηγαίνει ένας και του λέει, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω όπου και να πας. Και ο Κύριος απαντάει. Λέει, τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες, αλλά εγώ δεν έχω που να κοιμηθώ. Είσαι διαθεθειμένο να κοιμάσαι στα δέντρα από κάτω, στον όρο των ελαιών που πηγαίνω εγώ εκεί? Είσαι διαθεθειμένο να κοιμάσαι στα βουνά, καθώς πηγαίνουμε πορείες? Δεν ξέρω αν ακολούθησε, δεν μας λέει εδώ, αλλά οπωσδήποτε απογοητεύτηκε. Γιατί όταν ακολουθείς αυτή τη στιγμή κάποιον μεγάλο, θα περάσεις ωραία. Αλλά δεν είναι μεγάλο στη γη, είναι στον ουρανό. Και ό,τι έχει είναι στον ουρανό, το οποίο είναι αυτό που θα κληρονομήσουμε κι εμείς, ευλογημένο το όνομά του. Και μετέπειτα πηγαίνει παρακάτω και λέει σε κάποιον να τον ακολουθήσει και του λέει, Κύριε, να πάω να θάψω πρώτα, λέει, γιατί πέθανε ο πατέρας μου. Και του είπε ο Κύριος αυτό το στερεότυπο, το οποίο μας έδωσε να καταλάβουμε κι εμείς ποιος είναι ζωντανός και ποιος είναι νεκρός. Λέει, εσύ καλείσαι αυτή τη στιγμή για κάτι πολύ ανώτερο από αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που δεν δέχονται το Θεό σαν σωτήρα στη ζωή τους, οπότε άφησε αυτούς που είναι ήδη νεκροί να θάψουν τους νεκρούς τους. Μα Κύριε, αφού περπατάνε, είναι όρθιοι, πώς είναι νεκροί? Μέσα τους είναι νεκροί. Δεν πρόκειται να πιστέψουν ποτέ στο Θεό. Το πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα που τους έχω δώσει, το έχουν νεκρώσει. Οπότε αφήστε αυτούς τους νεκρούς, εσύ καλείσαι για ζωή. Και αυτομάτως τώρα βλέπουμε ότι θα αλλάξει ο τρόπος σκέψης των μαθητών. Γιατί ακούνε αυτά τα οποία λέει. Έχει εκκλησία σήμερα, θα πάω στην εκκλησία ή θα θεωρήσω κάτι πιο σπουδαίο για να πάω? Ο άνθρωπος αυτός θεώρησε σπουδαίο να πάει να θάψει αυτόν που πέθανε. Και παρακάτω γίνεται πάλι κάτι παρόμοιο, του λέει ο άλλος μαθητής που τον καλεί πάλι, του λέει πρώτα να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου και μετά να έρθω. Και του είπε, είναι πιο επίγον αυτό το οποίο σου δίδεται σήμερα. Γιατί το διάστημα που θα πας εσύ να μιλήσεις, να βρεις τους συγγενείς σου για να τους χαιρετήσεις για να φύγεις, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, το διάστημα αυτό πόσοι θα πεθάνουν που δεν θα ακούσουν για Θεό? Μπορεί κάποιος να είναι τιμωθάνατος και να πρέπει να του μιλήσεις. Αυτός θα πάει στην κόλαση αιώνια. Τι είναι πιο επίγον, να χαιρετήσεις ή να μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού? Οπότε ακολούθησέ με. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές δεν εκτιμούμε καλά τα πράγματα, όπως και οι μαθητές εδώ. Αλλά μετά αλλάξανε. Μετά πράγματι παραδοθήκαν στο θέλημα του Θεού. Και αν εξαιρέσουμε τον Ιούδα. Φανταστείτε τώρα μια ομάδα 12 άνθρωποι που να είναι ένα με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και ένας από αυτούς τους προδώσει. Από αυτό καταλαβαίνουμε αμέσως τι πέρασαν σαν στεναχώρια όταν σταυρώθηκε ο Κυριός μας. Φανταστείτε ο πιο δικό μας άνθρωπος να πάει να προδώσει τον ευεργέτη του. Γι' αυτό πέρασαν μεγάλη δοκιμασία οι μαθητές στο τέλος. Και γι' αυτό άλλαξαν. Γιατί ήρθε αυτή η δοκιμασία στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι οι μαθητές βρίσκονται αλλού. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Αλλά όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή την οποία ο Θεός τους έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουν και να γεννήθηκαν, γιατί γράφτηκαν στο όνομά τους λέει στο βιβλίο της ζωής, βλέπουμε τώρα την απαίτηση που έχει ο Θεός για ανθρώπους οι οποίοι τον γνωρίζουν. Για να δούμε αυτή την απαίτησή του και να τη δούμε καλύτερα έτσι γραμμένα πώς την έχει γράψει ο Ισαΐας πριν 800 χρόνια, πηγαίνετε 660 σελίδα να διαβάσουμε κάτι που ζητάει ο Θεός από εμάς οι οποίοι το γνωρίζουμε. Πολλές φορές λέμε να αλλάξω τελείως, να δώσω όλη την καρδιά μου. Ωραία, δεν την έχω δώσει ακόμα όλη, αλλά πρέπει συνεχώς να τη δίνω μέχρι να την πάρει όλη. Γιατί δεν θα καθαρίσει ποτέ εάν του τη δώσω όλη. Και ο Κύριος περιμένει από εμένα όσο ζω ακόμα να κάνω το ελάχιστο αν γίνεται. Στο νη β κεφάλαιο 660 σελίδα, στον Ισαΐα λέει «Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμή σου Σιών». Σιών είναι η πιστή. Είναι ο λαός του Θεού. Λέει «Είσαι πεσμένος πνευματικά. Νιώθεις ότι δεν είσαι στη θέση που πρέπει. Σήκω από το χώμα». Έτσι λέει παρακάτω. Εξεγέρθητη, σήκω και ενδύθη τη δύναμή σου. Ποια δύναμη, Κύριε? Αυτή που σου έδωσα όταν σε αναγέννησα. Αυτή που σου έδωσα όταν άνοιξε το μυαλουδάκι σου και κατάλαβες τα πράγματα δικά μου και τώρα προσπαθεί να με ακολουθήσεις. Μη μείνεις στην πτώση, στην απογοήτευση. Εγώ δεν κάνω για τον Χριστό. Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Ακριβώς γι' αυτό ήρθε στη ζωή μας. Γιατί είμαστε αδύνατοι, είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε πολύ χάλια άνθρωποι. Και ήρθε να μας αλλάξει. Και τι λέει τώρα εδώ? Σου έχω δώσει δύναμη. Πίστεψες αυτό για να τη νιώσεις. Κάνε χρήση της πίστεως για να τη ζήσεις και εγείρω από το χώμα που βρίσκεσαι πεγμένος. Ενδίδει τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου, Ιερουσαλήμ. Εγώ σου έχω φορέσει το ημάτιο του αγιασμού και της καθαρότητος. Ντύσου το αυτό, πίστεψε και ντύσου και κράτησε το καθαρό. Πόλης Αγία, διότι του λοιπού δεν θέλεις πλέον εισέλθει, είσαι απερίθμητος, δεν θα έρθει κάτι κακό στη σκέψη και στην καρδιά σου. Γιατί ξέρεις πλέον ότι εδώ μέσα μιλάει ο εχθρός, θα του κλείσεις την πόρτα. Ερμητικά για να μην σε επηρεάζει τη ζωή σου και θα ακούς μόνο εμένα. Υποτάξεις εμένα, αντιστάσεις αυτόν και θα φύγει από σένα. Τότε θα καθαρίσει ορίζοντας και θα βλέπεις καθαρά τα πράγματα. Τότε θα δεις ότι είσαι σε φυλακή. Δεν είσαι ελεύθερος επειδή κάνεις την αμαρτία. Και τότε θα ζητήσεις βοήθεια και θα βγεις μία και έξω από όλο αυτό το κακό που το σκοτάδι φέρνει και που ζει όλη η ανθρωπότητα και εγώ ζούσα κάποτε. Δεν θα μπει λοιπόν απερίθμητος στη σκέψη σου μέσα να σε επηρεάζει και ακάθαρτος. Τίναξε το χώμα και σηκώθητη κάθισον Ιερουσαλήμ. Ο λαός μου δηλαδή. Και ο λαός σήμερα του Θεού, η Ιερουσαλήμ και η Σιών, όλα αυτά, είμαστε εμείς ο πνευματικός λαός του Θεού. Είμαστε οι Ισραηλίτες λόγω της πίστεως, γιατί πιστέψαμε στον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, και ακολουθούμε αυτό το λόγο, το δρόμο του. Σήκωνε, πέταξε το υπόλοιπο του χώματος. Ξέρετε, όταν είσαι μέσα στα χώματα εκεί, όταν σηκώνεις και τεινάζεις, πέφτει το 70% τουλάχιστον. Και μετά πλένεσαι και καθαρίζεις το υπόλοιπο. Αυτό κάνει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν τίναξε από πάνω σου το υπόλοιπο, από το χώμα, από τη γη την οποία βλέπεις γύρω σου. Από αυτά που σε επηρεάζουν που κάποτε υπηρετούσες. Τι να ξέτω από τη ζωή σου, πέταξέ το. Λύσου από τα δεσμά που είσαι δεμένος στον τράχυλό σου, γιατί ήσουν εχμάλωτη Σιών πριν σε ελευθερώσω. Ήσουν και εσύ μες στην αμαρτία όπως είναι και οι άλλοι. Τώρα όμως σε έβγαλα από την αμαρτία, πέταξε το υπόλοιπο, πάρε δύναμη και συνέχισε τον αγώνα σου. Διότι ούτω λέει ο Κύριος, επολύθητε δια μηδέν και θέλετε λυτρωθεί ανεφαργυρίο από μένα. Λέει, ακολουθούσατε την αμαρτία και γίνηκατε δούλοι της αμαρτίας χωρίς να έχετε καμιά απολαβή. Σας υποσχέθηκε πράγματα αγίινα, τα αφήνετε και φεύγετε. Και ενός ήρθα και ενός θα φύγω. Τι να το κάνω αυτό? Μα τώρα έχω εκείνο. Σου δίνει χαρά που δεν χάνεται? Χαρά που δεν χάνεται δίνει μόνο ο Θεός. Όταν αναγεννάει τον άνθρωπο και λαβαίνει το πνεύμα το Άγιο και τον ακολουθεί. Ο μόνος που δίνει ειρήνη είναι ο Θεός. Αλλιώς με το ελάχιστο θα εκνευρίζεσαι, θα τσακίζεσαι και θα βρίζεις, όπως βρίζουν οι άλλοι. Ποιος μπορεί να σου δώσει χαρά στην καρδιά σου μέσα και ταπείνωση τέτοια ώστε να αντέχεις ό,τι γίνεται γύρω σου και να τους ευλογείς αντί να τους καταράσαι? Μόνο ένας, ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθε. Τι γίνεται όμως? Βλέπουμε ανθρώπους περίεργους. Ο άλλος είναι πιστός και βρίζει. Τι συμβαίνει εκεί? Ο Θεός δεν αλλάζει τον άνθρωπο αν δεν θέλει. Αν δεν καταδικάσει αυτό το άσχημο στόμα να το καθαρίσει, ώστε η πηγή να βγάζει καθαρό νερό, δεν μπορεί να καθαριστεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καθαριστεί. Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το κάνει η αναγέννηση. Αν ο άνθρωπος επιθυμήσει οπωσδήποτε την αλλαγή αυτή της ζωής, να μοιάσει με τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Για φανταστείτε τώρα να μου έχει δώσει δύναμη εμένα να μην βρίζω και να με φέρει σε δύσκολη θέση ο άλλος και να μ' ακούει κάποιος που έρχεται στην εκκλησία για πρώτη φορά να βρίζω. Δεν πρόκειται ποτέ να ακολουθήσει Θεό. Όταν με βλέπει εμένα και κάνω πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού και που ο Θεός τα λέει. Τι κάνω? Είμαι εμπόδιο στο να σωθεί ο άλλος. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει στην εκκλησία μέσα το κακό. Ούτε στη ζωή μου το κακό. Και αυτό δεν θα υπάρχει αν παραδώσω όλη τη ζωή μου να την καθαρίσει ο Κύριος. Θα γίνω αμάρτητος? Όχι. Αλλά θα μάθω να αναγνωρίζω το λάθος μου και να μετανοώ και να αλλάζω με τη βοήθειά του. Και όταν λάβω το Πνεύμα το Άγιο, λέει όχι με τη δύναμή σου, την ισχύ σου, γιατί δεν θα ερχόμουν να σε σώσω αν μπορούσες. Αλλά το Πνεύμα μου το Άγιο θα κάνει αυτό το έργο της σωτηρίας σε σένα όσο ζεις. Γι' αυτό πρέπει να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό πρέπει να συντηρήσω και να κρατήσω το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά αν έχω Πνεύμα Άγιο και συμπεριφέρομαι όπως έξω οι άνθρωποι, τότε ποιο το όφελος? Εγώ εμποδίζω τους άλλους να σωθούνε. Δεν μαζεύω ψυχές προς σωτηρία όπως μάζευε ο Χριστός, αλλά σκορπίζω ψυχές. Μπαίνω μέσα και με τη διαγωγή μου και τον τρόπο μου διώχνω όλους τους άλλους. Έτσι είναι η πιστή. Σαν αυτόν. Έτσι θα γίνω κι εγώ. Καλύτερα είμαι έτσι που είμαι. Αν όμως αυτή τη στιγμή ζεις στα μάτια του άλλου ο αγιασμός, η καθαρότητα και η μετάνοια, αναγνώρισε το σφαλμάτιο γιατί δεν είμαστε αναμάρτητοι, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα έχει ελπίδες και ο άλλος. Τότε ελκύεται. Τότε πιστεύει ότι αυτός μπορεί να αλλάξει. Γιατί όντως πολλές φορές έχουμε βάλει στη σκέψη μας ότι δεν έχουμε αλλάξει όσο θα πρέπει. Και θυμάμαι κάπου ότι του έκανα παράπονα κι εγώ και συναντάω έναν συνάδελφο κάπου και κάναμε μια παρέα καμιά ώρα εκεί. Δεν ήξερα από πού να φύγω με το στόμα το οποίο είχε. Και όταν έφυγα είπα, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί κάτι έχεις κάνει και σε μένα. Με άλλαξες. Δεν μπορώ να ταιριάξω με κάποιον που είναι βλάστημος ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αδέρφια μου, αυτή τη στιγμή ο Χριστός γι' αυτό ήρθε και είναι προσιτός για όλους. Αλλά εάν δεν αλλάξω, θα κάνω ζημιά στο έργο του. Αυτό το έργο που ο ίδιος θυσιάστηκε για να σώσει όλο τον κόσμο, αυτό το έργο θα του κάνω ζημιά εγώ. Αν δεν αλλάξω, θα με χρησιμοποιεί ο εχθρός με τα υπόλοιπα του παλιού εαυτού μου. Αν δεν την άξω πάνω με το χώμα, αν δεν την άξω τον παλιό άνθρωπο και να φύγει από τη ζωή μου. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος περιμένει σήμερα από εμένα να πάρω αυτά που μου έχει δώσει για να νικήσω. Και για να το δούμε καλύτερα, λέει στο 11, στο ίδιο κεφάλαιο, τον Ιβίτα, λέει «Σύρθητη, σύρθητη, εξέλθετε εκείθεν, μην εγγύσετε ακάθαρτον, εξέλθετε εκ μέσω αυτής, καθαρίστητε εσείς, οι βαστάζοντες στα σκεύη του Κυρίου». Μιλάει για τους ποιμένες του, έτσι. Όχι, αδερφιά μου. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Όλους μας. Γυναίκες, άντρες. Εκεί επάνω θα το καταλάβουμε. Και αύριο θα ακούσετε για την Αποκάλυψη, θα σας διαβάσω όλα τα σημεία που ήδη σας έχω πει και θα καταλάβετε πολύ καλά τι λέει εδώ. Όλοι γυναίκες, άντρες θα γίνουν, γιατί εκεί δεν υπάρχει γυναίκα, άντρα. Όσοι πάνε εκεί είναι παιδιά Θεού. Θα γίνουν βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Είναι η νύφη που θα καθίσει στον ίδιο θρόνο μαζί του. Και τι λέει τώρα εδώ? Κάνε άλματα πνευματικά, άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι, αδέρφια, μα ακούστε τι περιμένει από εμάς. Σύρθητε, λέει. Όπως είστε πεσμένοι, δεν έχετε δυνάμεις, σύρθείτε στο έδαφος. Να βγείτε από εκεί που είναι λιμνάζοντα. Βγέστε πιο έξω από εκεί. Και εξέλθετε και μην επιθυμήσετε να πάρετε κάτι από αυτό που ήδη ζείτε εκεί και είναι ακάθαρτο. Αλλά καταδικάστε το να φύγει, αφήστε το πίσω και μετακινηθείτε. Εξέλθετε μέσω αυτής, καθαρίστετε εσείς που αυτή τη στιγμή εγώ σας έχω καλέσει για να κάνετε εργασία δική μου. Να ζείτε άγιοι στα μάτια των ανθρώπων, γιατί εγώ είμαι πνεύμα πλέον, δεν είμαι σάρκα για να παρουσιαστώ, να δείξω τον αγιασμό που έδειξα όσο ζούσα. Έτσι με τη δική σου ζωή θα δείχνομαι εγώ. Με τον τρόπο που μιλάς εσύ θα δείχνομαι εγώ. Με τον τρόπο που αλλάζεις εσύ θα ομολογείται ο ουρανός. Θα εξαγγέλνονται οι αρετές του ουρανού. Διότι δεν θα εξέλθετε με βία, ουδέ θα φεύγετε, ουδέ θα σας κυνηγάνε και θα φεύγετε. Διότι ο Κύριος θέλει υπάγει εμπροστά σας, ο Θεός του Ισραήλ θέλει είστε οι οπισθοφυλακοί σας. Γιατί εγώ θα φυλάω πάντα τη ζωή σας, ώστε να μετακινήσετε και, συγγνώμη, και να αλλάζεστε, σύμφωνα με το πόσο θέλετε εσείς. Ποτέ δεν ήρθε να με αλλάξει με το ζόρε. Όταν του δίνα κάτι το έπαιρνε. Όταν του έλεγα βοήθησέ με, ενεργούσε στη ζωή μου. Έτσι δεν θα βιάσει κανένα μα κανένα από τα παιδιά του να αλλάξουν. Πρέπει να το αγαπήσουν και να το θελήσουν οι ίδιοι. Γιατί όταν θελίζουν και αλλάζουν τα παιδιά του Θεού και μοιάζουν περισσότερο με τον αδερφό στον Ιησού Χριστό, τότε έρχεται πιο κοντά τους ο ουρανός και τότε αποκαλύπτεται δια του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός στη ζωή τους. Και τότε είναι εύκολος ο δρόμος, δεν είναι δύσκολος. Δεν υπάρχει τι αδύνατον σε αυτόν που πιστεύει. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Οπότε, αδέρφια μου, είναι στο χέρι μας. Μας το λέει πολύ ωραία το Πνεύμα το Άγιο, διότι το Αποστόλου Παύλου. Όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Μα ξέρεις, αν αυτή τη στιγμή δεν γίνω πολύ φανατικός, φανατικός δεν είναι αυτός που σέβεται το Λόγο του Θεού. Φανατικός είναι αυτός που δεν ξέρει το Λόγο και πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και δεν δίνει σημασία σε τίποτα. Κανείς δεν θα σωθεί επειδή ξέρει το Λόγο. Θα σωθεί μόνο αυτός που κάνει προσπάθεια να μοιάσει με τον Χριστό, να αλλάξει. Και γι' αυτό ήρθε ο Κύριός μας. Οι μαθητές εδώ δεν βλέπουμε να το έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά, όπως διαβάσαμε, αλλά το πήρανε στα σοβαρά μετά την Ανάστασή του. Όταν πλέον γκρεμίστηκε όλο αυτό το οικοδόμημα του συμφέροντος μέσα τους. Όταν είδαν κάποιον από αυτούς να πάνε να τον προδίδει, τότε καταλάβανε λίγο πολύ ότι και αυτοί τον προδώσανε αφού τον αφήσανε και σταυρώθηκε. Και τότε πράγματι άλλαξαν, γιατί εχάθηκε η ελπίδα του κέρδους και του συμφέροντος στη γη. Και τότε άλλαξαν. Και πώς άλλαξαν? Δια του Πνεύματος του Αγίου που ήρθε μέσα τους. Βλέπαμε τον Πέτρο που κρυβότανε στο Ανώγιο μαζί με τους άλλους μαθητές και πήγαινε στο σπίτι του μόλις το σταυρώσανε, γύρισε στα ίδια και πήγε στο σπίτι του πάλι και αδιαφόρησε για όλα και πήγαινε για ψάρεμα. Τον βλέπουμε αυτόν τον Πέτρο, με το που λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, να βγαίνει σε απολογία αυτών που λέγανε ότι είναι μεθυσμένοι. Και με το πρώτο κήρυγμα να σωθούν 3.000 άντρες χωρίς τα γυναικόπαιδα. Πώς έγινε αυτό? Μπήκε μέσα στον άνθρωπο πλέον άλλο πνεύμα. Μπήκε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάφτισε. Και άλλαξαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτοί είχαν περάσει τέτοια ταλαιπωρία με το θάνατο του Ιησού Χριστού και όταν τον είδαν αναισθημένο, αναθάρισαν τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και το Θωμά που λέει «Αν δεν βάλω το δάχτυλό μου μέσα στην τρύπα που γίνεται από το καρφί που μπήκε στα χέρια του και το χέρι μου στην πλευρά του μέσα από την άνοιξη ο στρατιώτης, που τον είδα να το κάνει το στρατιώτη, δεν θα πιστέψω». Και όταν του λέει «Έλα Θωμά εδώ, βάλει τα δάχτυλά σου και στην πλευρά μου το χέρι σου». Και δεν τόλμησε όχι να μιλήσει ή να σκεφτεί κάτι ή να το κάνει, αλλά τότε αναγνώρισε ότι είναι ο Θεός του. «Είσαι», λέει, «ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Είναι τρομερό να μπορεί ο άνθρωπος να αλλάζει σε μια στιγμή μέσα. Να μπορεί να βλέπει το σωστό και να το επιθυμεί τόσο ώστε να το παραδίδεται και να αλλάζει. Είναι τεράστιο. Και αυτό περιμένει ο Κύριος από εμάς αυτόν τον τελευταίο καιρό. Να σταματήσουμε να κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Όταν δούμε όλα αυτά τα σημεία, να σηκώσουμε τα κεφάλια μας στον ουρανό. Και να τον επιθυμήσουμε. Είναι ο νυμφίος, τον οποίο περιμένουμε να γίνουν οι γάμοι και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Πόσο αγαπάμε τον νυμφίο. Πόσο αγαπάμε τον γαμπρό που θα έρθει να μας πάρει. Ποια είναι η αγάπη μας, είναι όμοια με τη δική του? Είναι μονόπλευρη η αγάπη του Θεού? Αν δεν αγαπήσω, δεν θα γευτώ. Και άμα δεν γεύουμε, δεν τρώω πνευματικά. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο αυτόματος Θεού. Και σκεπτόμαστε αυτή τη στιγμή. Ζω με τον άρτο, αλλά αν μ' αρέσει το ψωμί και γενικά το φαγητό, το απολαμβάνω. Αυτό που σήμερα ακούγεται εδώ και είναι το φαγητό το πνευματικό, το απολαμβάνω, νιώθω χαρά στην καρδιά μου, νιώθω αγαλίαση, νιώθω διάθεση να αλλάξω από την άλλη στιγμή και έπειτα και να κάνω όλη την προσπάθεια. Αν γίνεται αυτό, τότε απολαμβάνω και δεν θέλω να χάσω αυτή την απόλαυση που δίνει η παρουσία του Χριστού και του Θεού στη ζωή μου και στη ζωή μας. Αδερφιά μου, είναι σοβαρά τα πράγματα. Και είναι περίοδος από την οποία πρέπει να γίνουμε ευτυχισμένοι και να απολαμβάνουμε κάθε τι το οποίο κάνουμε στο όνομα του Χριστού. Πρέπει να το ποθήσουμε και να το ζητήσουμε. Και ο Κύριος θα απαντήσει. Γιατί είναι τα πάντα δυνατά στον πιστεύοντα. Θέλω, Κύριε, όπως απολαμβάνω το υγιεινό φαγητό, να απολαμβάνω και το πνευματικό, το λόγο σου. Κάθε στιγμή. Και να είμαι ευτυχισμένος. Να μην μπορεί κάτι που μου λείπει στη ζωή ετούτη να με επηρεάσει ανάποδα. Γιατί όταν η παρουσία του Θεού μου δίνει και τον απολαμβάνω, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ό,τι έχω ανάγκη για να είμαι ευτυχισμένος και να είναι πλήρης η χαρά του Κυρίου στην καρδιά μου, που είναι η δύναμή μου, είναι ο λόγος του Θεού που το καλύπτει. Είναι ο λόγος του Θεού που το γεμίζει. Είναι σαν να είναι ένα παζλ τα οποία λείπουν κάποια κομμάτια και τα καλύπτει όλα η παρουσία του Θεού. Ενώ στη γη ποτέ δεν θα είσαι ευτυχισμένος, γιατί θα πιάνεις το ένα και θα σου φεύγει το άλλο. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ενώ όταν έρθει η παρουσία του Θεού, τότε ο άνθρωπος έρχεται σε πληρότητα ευτυχίας, χαράς, ειρήνης και αγάπη για όλο τον κόσμο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής,